okwenzakala yikuthi abantu babevele beyakile before belemizi yabangithi. Izulu lonyaka linye kakhulu. Imizi eminingi ngani kuthiwa ifuna ukutota kampani izindlu ziyadilika lapha lapha la. Okwenzakala izindlu zidilika yikuthi abantu ba-under abantu ema-areas la they are underdeveloped ngesilokuthi ngesikhiwa makhuluma. Abaningi bangkhona abalandlela zokuthi babengayakha izindlu ezingaqina kakhulu ukuthi azinike zimelane lezulu eliningi njengaleli linalo nyaka. Abantu bengela mandla afani nanalawo izindlu ziwile. Izindlu ziwile kwenzakaleyo ukuthi akulanto esiyibonileyo senza i-government ukuthi bezame ukusiza labo bantu. Abantu bavele bazihluphekela ngoba le nto esikhuluma ngayo into esukela before khona ngale muva from 1980 kusukela namhlanje. Abantu bahlezi balokhu behlezi ezindlini ekuthiwa ngesiNdebele ebezokuthiwa ngamadumba uzokuthi amadumba kekuyinto eyi-round nje njengomdaka lona ogidwa phansi umncane yakhulelwa ngotshani. So izindlu zonke zenezo ziyawa yinto eyenzakalayo esigabeni.
Kodwa siyezwa ukuthi abanye bayala ukusuka nxa uhulumende sithi besiwe endaweni ezikhuphukileyo.
Hayi, abantu asikuthi kusukuthi kume bayala. Abantu of course bazayala ngoba uhulumende lo khona isikhathi asithethewe from 1980 uzuzofika kathesi. Bona ma uzuzotshela umuntu kathesi ukuthi right since 1980 wena suka la then ungelani ndawo oyamnika yona kuthi ehlala kiwo uyabe uzabe ezamele yale ngoba ayekho kutshela ukuthi suka la then lapho kumele yekhona kakwazi suka lapha uye nga yiko kumele sikukhangele. So into esizama ukuthi sikhulume ngayo la yikuthi uhulumende kazame ukuthi acacise into yakhe le yakhuluma ngayo asho ukuthi umuntu usuka lapha esiya nga ngoba nayo sokulomumo onje omubi ngale ndlela umuntu emethi esuke lapho akhona emzini wakhe ngoba ngumuzi phela olabantu abaningi ngumuzi.